Heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa á hljóðstofu Víðsjár þriðjudaginn 12. maí.
Hér í upphafi heyrum við Gunnar Kvaran leika prelódíu úr fyrstu sellósvítu Bachs á sinn einstaka og næma hátt. Tilefnið ærið því að morgun fara fram lokatónleikar tónleikaraðar hans töframáttur tónlistar eftir 20 ára starf. Verkefnið hefur í 2 áratugi fært tónlist til fólk sem vegna veikinda, aldurs eða einangrunar á erfitt með að sækja tónleika. Töframáttur tónlistar hefur farið víða og snert við mörgum og margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið þátt. Á lokatónleikunum sem fara fram í salnum í hádeginu á morgun koma fram þau Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Hildigunnur Einarsdóttir, messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir, píanleikari og aðgangur ókeypis. En þá að þætti dagsins.
Við sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en komst svo að því að við kannski pörsum ekkert inn í hann. Hvað eigum við þá að gera? Spyr ljóðskáldið Heiða Vigdís Sigfúsdóttir sem gaf nýverið út ljóðabókina í hæfilegu magni hjá forlaginu. Þar fylgir lesandi konu sem virðist í upphafi fallað öllum helstu viðmiðum samfélagsins en reynist eftir því sem álíður búa yfir fjölbreyttari karaktereinkennum en þar rúmast. Heiða Vigdís lítur við í hljóðstofu í síðan hluta þáttar.
Gauti Kristmannsson, bókmenntarínir, verður líka með okkur í dag og fjallar að þessu sinni skáldsöguna Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okot Ára sem kom út hjá Angústúru fyrr í vetur.
En við byrjum að því að kynna okkur nýja leturgerð sem til sýnis í Hafnaborg í tengslum við Hönnunamars.
Liðna helgi opnaði sýning á nýri leturgerð í Hafnarborg. Letrið kallast Rúna og það grafíski hönnuðurinn og myndlísarinn Elías Rúni sem hannaði letrið upp úr handskrift listakonunnar Rúnu. En hún féll frá 99 ára að aldri í byrjun mánaðarins. Rúna var meðal ástsælustu myndlistamanna þjóðarinnar. Á löngum og fjölbreyttum ferli fann myndsköpun hennar sér farveginnan lirlistar, bókskreitinga, málverks og hönnunar. Hún hlaut margvíslegar viðurkenningar, svo sem fálkaorðuna og íslensku hönnunarverlaunin. Árið 1974 vann Rúna samkeppni gerð veggplata í tilefni þjóðháttíðar og í kjölfarið skrifaði hún fyrst Íslendinga undir samning við dönsku Bing og Gröndal verksmiðuna sem hún átti farsalu samstarfi við sem og Vilraj og Boch við gerð nytjagripa og myndskreittra flísa. Þekkt verk eftir Rúnu eru víðsvegar á opinberum stöðum, svo sem í höfuðstöðum ÁTVR á Stuðlahálsi í Reykjavík og í andyri Seljakirkju í Breiðholti og þekkt verk Rúnu og eiginmanns hennar, Gests Þorgrímssonar, er lágmyndin fyrir ofan inngang Laugadalshallar. Rúna myndskreytti nokkurt fjölda bóka á 7. áratugnum og voru myndir hennar ferskur andblær inn í myndheim íslenskra bókskreytinga. Það hefur verið bígerð í þó nokkuð tíma að hanna stafræna leturgerð upp úr handskrift Rúnu en það er að frumkvæði fjölskyldu hennar og Hafnarborgar sem verkefninu var hrint í framkvæmt. Elías Rúni leit við í hljóðstofu í morgun. Elías Rúni, hjartanlega velkomin í Vísjá.
Takk fyrir.
Þú ert búin að yfirfæra letur hennar Rúnu á stafrænt form og bara skapa nýja leturgerð sem hefur fengið heiti Rúna.
Akkurat.
Hvernig kom þetta til?
Já, þetta byrjaði allt, held ég svona fyrir 2 árum þegar Ragnheiður Jónsdóttir, dóttir Rúnu, nálgaðist mig og spurði hvort ég hefði áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að gera handskrift hennar svona aðgengilega sem stafrænt letur. Og kannski aðdragandana því var að hérna, við kynntumst fyrst við Ragnheiður þegar ég var nefandi í myndlistaskóla Reykjavíkur, hún var að kenna mér og svo eftir það þá svona lág leið okkar saman bara í barnabókabransanum og ég hérna svona handskrifaði fyrir hana texta í eina barnabók sem gátt 2024 og svona í kjálfarað því þá spurðum með þessu hvort ég áhuga á þessu leturverkefni og ég hefði þetta bara að stökka á það. Og svo hérna tók við þetta tíma að finna fjármagn og svona komið svo í ferli en það tókst í fyrra og hérna var gert í samstarfi við Hafnarborg og sem sagt svona, já, hluta því var að opna sýningu með svona hennar letur heimi og mynd heimi sem að hefur bara einnig alls ekki fengið það pláss sem að hann á skilið því að hún er kannski svona þekktust sem myndlistakona og keramikona en hún er bara ótrúlegur myndhöfundur var brautryðjandi á sínum tíma og er eiginlega ennþá bara svona með einstakan mynd heim.
Sá hún fyrir sér að það er þið gert letur úr hennar handskrift eða var þetta eitthvað sem hana dreymdi sjálfa um eða?
Sko, já nú, ég held að hugmyndin hafi kviknað hjá henni Ragnheiði, dótturinnar, en Rúna var alveg mjög spennt fyrir sig og hún sem sagt vildi að þetta er gert og að þetta er gert bara letur sem væri aðgengilegt öllum. Sem sagt ekki, þetta er ekki hugsað svona til að selja eða græða á, heldur bara að þetta sé aðgengilegt. Þannig að hún, já, hún var alveg spennt fyrir þessu verkefni.
Þekktir þú þennan myndteim sem þú heillaðist af eftir að fórst að kafa ofan í hann? Þekktir þú verkin hennar áður?
Nefnilega ekki. Ég bara var hérna, já, fjall í stafi þegar ég sá þessar kápur sem að Ragnheiður kom með og ég hafði aldrei síðað en það hafði þessar bækur ekki verið gefnir út aftur sem er alveg komið tími til. En hérna, já, bara ótrúlega myndir sem var gaman að hérna kafa í.
Eins og þú segir, þetta er ótrúlega áhugaverður og kannski lítt þekktur þáttur í hönnun og sögun okkar og hérna og hlýtur að vera ótrúlega spennandi verkefni fyrir grafískan hönnuð eins og þig og þú ert búin að vera svolítið í þessum heimileika.
Akkurat, þetta var mjög spennandi og mjög stressandi af því að þetta er svona fyrsta svona verkefni sem ég tekað mér. Ég er ekki svona sérmentaður í letur hönnun, þetta er náttúrulega heill heimur innan grafískar hönnunar. Þannig að þetta var mjög svona stórt verkefni og ég er búin að læra mjög mikið af þessu.
Já. Og hvað einkennir þannan myndheim, Rúnu? Hvað svona heillar þig sérstaklega við hennar heim?
Það er eitthvað svona einstakur svona karakter í línun hennar. Svona eitthvað sem er einhvern ekki líkt neinu. Bara svona alveg sér á báti. Og svona teikningin er svo, hún er svo grafísk, samt svona lifandi í einhvern veginn í svona einfaldleikanum en það bara, já, það er eitthvað svona einstætt við hana sem er kannski erfitt að svona festa í orð.
En hvernig er svona ferli, hvernig velur fyrirmyndina, hvernig, eða þú bara tekur mig aðeins í gegnum það, hvernig maður býr til letur úr handskrift?
Einmitt, sko, þegar við reyðumst af stað í þetta, þá vorum við raunin ekki búin að ákveða hvaða skrift við ætlum að taka fyrir, af því að eins og við sýnt á sýningunni í Hafnarborg, þá er alveg nokkrar tegundir af handrituðu letri sem að hún vann. Svo fyrsta verkefni var svona bara ákveða hvaða skrift við vildum taka fyrir og við veldum sem sagt titilin á bók sem að Rúna teiknaði eftir móðu sína, Ragnheiði Jónsdóttur, sem heitir Glaðheimakvöld, kom út 1958 og það var alveg erfitt að velja úr en þetta svona stóð uppur á því að það hefur einhvern veginn, það er mest svona sérkenni sem að við sáum líka fyrir okkur að gæti einhvern veginn nýst í bara alls konar miðla á hérna bókakápur, auglýsingar, vegspjöld og svona gæti einhvern veginn átt annað líf utan við þessa bók.
Einmitt.
Sem var svona heillandi.
Það er, já, því að bókin heitir Glaðheimakvöld og það er rosalega gleði í þessi letri.
Það er rétt. Það er eitthvað svo magna þetta, hún sem sagt, já, bara handteiknaði þennan einan titil og hann passar einhvern fullkomlega við titil bókarinnar. Það er svona glaðlegt og grallarlegt á einhvern hátt.
Einmitt, grallarlegt. Með þess að hún næra að gera eina línu grallarlega.
Já, það er eitthvað, því, það er svona, það er svo óhefbundið, það er hérna, það er bara svona lítur eigin reglum. Þetta er hérna svona fótaletur með svona litlum fótum og endum bókstafana. Og þeir hérna, svona í hefbundum letrum þá snúa þeir yfirleitt í sömu átt og fylgja svona okkur reglum, en í þessu letri þá bara svona gera þeir það sem þið sýnist. Sem að gera þetta svona svo lifandi.
En það lítur að vera áhugavert við sko þegar maður er að búa til letugerð upp úr handskrift, vegna þess að letur eru auðvitað bara tákn í sjálfu sér.
Akkurat.
En þarna er það að vinna með eitthvað sem er svona ekstra lag ofan á þetta tákn.
Það er já, það þarf að vera læsilegt.
Já.
Það er svona ákveð grunda það atriði.
Læsilegt, en svo er líka oft eitthvað svona ekstra merking í tákninu sjálfu eftir því hvernig þetta það er hannað, ekki satt.
Já, algjörlega. Eins og bara með ólíkar letur gerir, það er allar hannaðar með eitthvað svona tilgang í huga. Eins og þetta er ekki, þetta er fyrirsagnar letur, það er svona hugsað í titla og svona styttir setningar. Þetta er ekki, maður myndi ekki setja ljóðabók í þessu letri nema, eða nema það væri kannski einhver svona hugsun í því.
Mm-hmm.
Þannig að, jú, auðvitað, táknin hafa alltaf einhverja merkingu og svona eiga að koma ákveðnum heimi til skila.
Mm-hmm. En voru allir stafirnir til staðar? Þú þurftur að vinna eitthvað sjálfur upp úr letrinu, er það ekki? Hvernig svona, hvernig býr maður til nýja stafi upp úr öðrum stöfum og hvernig gerir maður svona?
Jú, það var náttúrulega stærsta áskorunin að það eru þarna 17 stafir sem ég hafði til að vinna út frá og þetta endaði með 127 bókstöfum og svo eru þetta líka tölstafir og greinamerki og alls konar tákn. Þannig að það var svona eins og bara það sem ég byrjaði á var bara að finna regluna í letrinu, finna mynstrið og þá einhvern veginn var hægt að finna svona endurtekin form og búa til bókstafin sem vantaði út frá þeim eins og bara með errið í Ragnheiður og þá því er að það búið til P og B og svona svo frá mis.
Umitt. Varstu með eitthvað fyrirmynd að þessu vinnuferli? Eða bara...
Nei, ég reyn ekki. Ég hef ekki lagt í svona áður og vissi ekki til þess eða svona ég hafði enga fyrirmynd hvað það var þar. Þannig ég bara reyndi svolítið blint í sjóin og reyndi einhvern veginn að hafa bara leiðaljósi að svona hugsa þetta, eða reyna að hugsa þetta eins og rúna myndi teikna þessa bókstafi. Það var svona markmiði með þessu. Það, hérna, ég er auðvitað að leggja eitthvað frá mér í letið en svona reyna að halda hennar hugar heimi
mm-hmm.
og koma honum til skila.
Veistu til þess, er eitthvað fyrirmynda þessu ferli, veistu til þess að það eru til að það sé til fleiri letur gerðir sem eru kendar við manneskjur eða listamenn?
Áreiðanlega. Nú líður mér eitt að muna eitthvað en það hérna, kemur ekkit í hugan. En mér finnst það mjög líklegt.
Já,
þetta er náttúrulega svo tengt bara myndlist og grafík og handskrift.
Einmitt.
Það hérna, lítur að vera einhverstaðar
mm-hmm.
dæmum svona.
Það er allavega eitthvað sérstaklega fallegt við það að nú sé til letur sem heitir Rúna.
Já, mér finnst það. Það hérna, og að bara einmitt, hver sem er geti gert bara hvað sem er út úr því og við vitum ekkert svona hvað hérna, hvernig niðurstaðan verður.
Einmitt.
Það er mjög spennandi við það.
Já, hvað er þetta að finna? Þetta er aðgengilegt og hver sem er getur núna nýtt sér rúnuletrið?
Já, akkurat. Þetta er á heimasíðu Hafnarborgar. Það er hægt að bara hlaða niður skrá með þessu letri, opna það í sinni tölvu og bara nota það að vild.
Einmitt. Og næstu tvær helgar er hægt að sjá þessa sýningu í Hafnarborg.
Já.
Og það er svona aðeins að fá innsinn í þetta vinnuferli þitt og svona fleiri teikningar eftir rúnu, ekki satt?
Jú, akkurat. Svona smá já, sýnt hérna í svona skrifum hvernig vinnuferli var og svo einmitt alls konar hérna teikningar eftir rúnu inn á milli
mm-hmm.
sem bara í hvet fólk til að skoða.
Takk innlega fyrir að koma og segja okkur frá rúnuletrinu glænýja og til hamingju.
Takk fyrir mig.
Elías Rúni, grafískur hönnuður og myndlýsir, sagði frá vinnunni við að hanna nýja stafræna leturgerð sem kallast Rúna og sem er öllum aðgengileg. En til að byrja með er hægt að nálgast letrið á vefsíðu Hafnarborgar og sýningin stendur þar upp í næstu tvær helgar. Rúna var fædd í Hafnarfirði í nóvember árið 1926 svo hún hefði orðið 100 ára í ár. Á liðnum vetri var barnabókin Rauði fiskurinn frá 1972 endurútgefin og við Rúna hittumst við það tilefni á Hrafnistu þangað sem hún var tiltölulega nýflutt. Áður en lengra er haldið með þáttinn skulum við heyra örstutt brot úr því viðtali.
En það hefur eitthvað neginn tekist.
Hvað segir Rúna? Þú hefur alltaf verið að gera það sem að þið hefur langað til.
Já, ég hefur alltaf, mér finnst ég hefði yfirleitt getað unnið það því sem að mér langaði til og þótti gaman að.
Já.
En maður getur náttúrulega oft snúið hlutunum svolítið í sinn hag og reynir það. Mm-hmm. Já, já.
Þú varst að vinna í myndlist alla ævi og eiginlega bara ný hætt hef ég heyrt.
Já, já, eiginlega alltaf. Ég fór í, ég var í myndskreita bækur og alltaf í kringum bækur og myndir eins og mér langaði til. Svo það var alveg dásamlegt.
Mm-hmm. Og jafnvel kannski ennþá í dag?
Já, ég nú ekki, nú ekkert gerst núna. Ég sé og villa, sko. Það verður eitthvað að gefa sig.
Eftir 100 ár er það kannski eðlilegt.
Já, þetta er náttúrulega svo fáránlegt. Þetta er allt að kenna þessum kellingum, gamlu formæðrum mínum, það eru þau yfirleitt svo gamlar. Ömmu systir mín var 103, amma varð eitthvað 98 held ég eða eitthvað svo leis. Ég veit ekki hvernig. Alltså, ég viss að það ekki af því ég hef aldrei verið í neinum íþróttum. Ég held að það sé mjög óholt.
Hollara að leggja stund á listir.
Það miklu hollara. Og getum að sitja og láti fara vel sig og lesið og þóstur að gera eitthvað.
Einmitt. Það svo mikilvægt, Rúna, að við eigum góðar barnabækur.
Ég held að það sé með því allra mikilsverðasta. Þú þarft að eiga mikið á góðum barnabókum til þess að börnin læri það að það svo gaman að lesa. Mm-hmm. Það var það dásamlegasta sem ég gerði þegar ég var krakki. Það var að fara með vinkonu minni á bókasafnið og fá lánaðar nokkra góða bækur. Við máttum fá 8 bækur hvor og fórum með þær heim, fórum upp á loft í húsinu heima, lögðumst á gólfið í ganginum og lágum á maganum og lásum bækurnar. Og það var alveg sama hvað var gott veður, það var ekki hægt að draga okkur út. Það var voða gaman.
Þessi bók hérna sem við erum með,
Já.
Rauði fiskurinn,
Já.
Manstu hvernig hún varð til?
Já, ég man það alveg reynd. Ég var að þvo þvott og þvottahúsið var nær í kjallara. Og ég setti þvottin í gang og svo náði ég mér í blað og blýjant og satt uppi við borðstofuborði og svo skrifaði ég nokkra línur og hljóp svo niður og synti þvottinu og svona gekk þetta og þangað til að hann var orðin til.
Rauði fiskurinn kom bara svona á einu bretti.
Hann kom nú eiginlega meira fljúgandi heldur en syndandi. Já, hann syndi einhvern veginn inn í mína tilveru.
Geturðu sagt hlustendum um hvað þessi saga er? Geturðu sagt okkur aðeins frá ferðalaginu?
Ég man hann ferðast í gegn og ég nota litinn á höfunum. Nota Rauða hafið, þá var ég með rauðan bakgrunn, gula hafið, þá var ég með gulan bakgrunn, notaði það þannig. Mm-hmm. Það var voða gaman að gera þetta.
Já. En það gaman að skuli vera að gefa hann út aftur núna.
Já, það bara gaman að gera hvað sem er. Mm-hmm. En maður getur eitthvað gert með höndunum og hausnum.
Mm-hmm. En þessi litli rauði fiskur sem svo einmana.
Já, hann svolítið einmana. Það gefur tækifæri að það skuli vera einmana. Það gefur honum, þá þarf hann að gera eitthvað í málinu. Það dugar ekki að gefast upp. Svo þá fyrir hann að leita að einhverjum til að vera með. Mm-hmm. Ég álita það eitt af því mikilsverðasta í heiminum sé að vera ekki einmana, að eiga vini, fjölskyldu vini, það er þetta sem gefur lífinu gildi. og fallegir hlutir, fegurðinn. Já. Mm-hmm.
Hér heyrðum við brot úr viðtali við Rúnu, en þær Halla hittust á Hrafnistu síðastliðin desember þegar barnabókin Rauði fiskurinn var endurútgefin. Rúna lést í byrjun maí, 99 ára að aldri. Sýningin á teikningum og á nýju leturgerðinni sem Elías Rúni vann upp úr handskrift Rúnu verður opin næstu tvær helgar í Hafnarborg. En þá tekur Gauti Kristmannsson við, hann fjallar að þessu sinni bókina Mitsungu eftir Þórunni Rakel Gilvadóttur og Símon Okoth Aóra sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur.
Lykilsögur eru greinskáldsögunar sem oft eru til þess fallnar að koma fólki í uppnám. Það er fólkinu sem er viðfangsefni lykilsögunar og telur svo ekki koma vel út í meðferð höfundarins. Það er líka alþekkt að höfundar taki sér fyrirmyndir raunverulegs fólks og gera það skáldsagna persónum. Dæmi er til að mynda Íslandsbersi Halldórs Laxness í Guðskjáfaþulu, en fyrirmyndin á honum er Óskar Halldórsson útgerðamaður. Indriði G. Þorstinsson olli fjarafóki með þjófi í Paradís, svo mjög að setta lögbann á bókinum tíma og Stefán Máni lék sér að þessu líka í bókinni Túrista sem kom út á þessari öld. Tengdamóðir þýska skáldsins Tómasar Manns sagði eitthvað á þá leið að hann sæi efniviðin í skáldsögu sínar allt í kringum sig. Þetta er því ekki neitt nýtt í bókmyndasögunni. Sú bók sem hér undir, Mzungu, er af þessum toga og það mjög áberandi. En það olli það einhverju fjaðrafóki á samfélagsmiðlum í haust leið er bókin kom út. Hún fjallar í stuttu máli Huldu, konu á miðjum aldri, sem fer með ungu manni Deyjanafni og jafnöldru sinni Ástu út til Keníu til að starfa á munaðarleysingjahæli, sem íslenskur maður, Skúliðanafni, rekur þarfir góðan orðstýr á samfélagsmiðlum. Þetta hefst allt í lukkunar velstandi og höfundarnir leifa sér að gaggrina Huldu fyrir góðgerablæti hennar, sem eru auðvitað ein hlið á nýlendukúun þegar allur er á botnin kvolt. Það verður þó að segja að þessi bók tekst á við það, svona í praxis fremur en fræðilega, og það er ágætur heiðarleiki hennar þegar tekið er tillit til þess að tvær af persónum sögunar hafa höfundan að fyrirmynd og má segja að engin dulsi dregin á það. Að minnstakosti kom þetta fram fljótlega eftir útgáfu bókarinnar. Þegar svo á líður í sögunni fara að renna tvær grímur á Huldu og hún fær vondan grun staðfestan að ekki sé allt með feldu í þessari paradís munaðarleysingja. Sem reyndar eru þá oft ekki. Því stundum eru mæður barnan á heimilinu og vinna þar öll skítverkin, aðskildar frá börnunum. Ein þeirra fær sérstaka athygli í sögunni, Caroline, sem á tvö börn á hælinu og vinnur þar myrkran á milli. Óþarfi er að rekja söguþráðun lengra, en segja má að Hulda ætli sér að bjarga heiminum með þessari konu og hugsanleikurum öðrum með því að koma þeim til mennta og bjargálna. Þetta er vissulega gufu hugsun. En sagan rekur í allöngu máli allar þær flækjur sem það kostar, ekki síst fyrir andstöðu og loks fjandskap íslenska mannsins og kenískra sambýliskonu hans. En þau reka heimilið með harðri hendi. Önnur persóna er líka í forgrunni með eigið sjónarhorn. En það er ungur maður og Tjóla sem er að ljúka háskólaprófi og vinnur sem bókari á heimilinu. Fyrirmynd hans að mér skilst er annar höfunda bókarinnar, Símon Okoth Aóra, og tekur hann þátt í aðgerðum Huldu til björgunar. Síðari hluti sögunar er síðan býsna reyfarakendur, en þó er hann hugsanlega nokkuð nærri veruleikanum eins og höfundarnir upplýðu hann fyrir aðeins nokkurum árum. En er þetta ekki annars kunnulegt þema hér á Íslandi? Og reyndar út allan heim. Sögur af harðræði og ofbeldi gegn varnarlausum börnum sem tekin voru frá fjölskyldum sínum og sett í hendur á hrottum sem töldu sér allt leifast í framkomi sinni við þau og misnotuðu á marga vegu. Það er ekki laust við að manni finnist sem slíkt fólk leiti sérstaklega eftir því að vinna við þetta. Og það er því mikil ábyrgð yfirvalda að leifast líku afbrotafólki að sjá fjölda barna að þeir virðist í þeim eina tilgangi að svífira þau og meiða undir yfirskinni umsjár og uppeldis. Þetta hefur reynda verið viðurkennt af stjórnvöldum á formi svo kallara sanngirnisbóta til sumra þeirra sem urðu fyrir þessu. Og íróníann kuð vera sú að maðurinn íslenski sem sagan vísar til á að hafa hlotið slíkar bætur vegna ofbeldi sem hann var fyrir í skóla. Það skal ekki dæmt hér, enda engar forsendur til af hálfu höfundar þessara orða, en þessar upplýsingar eru af netmiðlum íslenskum og lítill vandi fyrir hlustendur að skoða það fyrir sig. En hvernig er Muzungu heppnuð sem skáldsaga? Það má spyrja. Frásagnarhátturinn er fremur reikull. Hún byrjar sem fyrstu persónu frásögn, skipti síðan í þriðju persónu, sjónarhornið fer síðan frá Huldu til Caroline í sumum köflum, þannig að sagan er í raun rakin frá ýmsum hliðum. Það er svo sem ekkert að því og kannski bara í anda okkar síðpóstmódernísku tíma. En á hinbóginn er sagan mjög raunsæðislega framsett og litlar tilraunir gerðar til að vera með skáldastæla. Og er það kannski bara í anda viðfangsefnisins. Þetta er samt býsna sléttur og feldur prósi á löngum köflum, þótt sögusvið og atburðir séu hinbóginn svo litrík að það stendur líkast til á endum með stíl og efnivið þannig að hvort bætir hitt upp. Hugsanlega líður skáldsagan líka fyrir það að hún er kannski ekki svo mikið skálduð, ef leggjum á trúnað á efnið. Vafalæst halda þau sem fyrir högginu verða í sögunni því fram að hér séum uppspuna að ræða og ekkert að marka hana. En það er ýmislegt í henni, bæði í kyrrlátari fyrirlutanum og þeim hraða síðari, sem þessum lesanda fannst eins og væri ekki beinlínis uppdiktað. Flækjurnar væri á stundum of sérkennilegar til að vera skáldaðar. Þetta getur verið kostur og galli ef við lesum þetta sem skáldsögu, en ekki sem ákæru eða skýslu. Höfundarnir hafa vissulega búið þessu formlegan búning skáldsögunar, þótt hann sé býsna gegnsær, og það er áraðanlega hægt að lesa hana sér til ánægju án þess að fletta upp einhver á netinu hana. En það er dálítið erfitt að sleppa því þegar maður skynjar hitan undir þessu að mörguleiti framandi söguefni og sviði. Og kannski er það einmitt markmið höfundana með því að nota skáldsöguformið. Í stað þess að skrifa skýslu eða ákæru sem fáin enn að lesa, gefur skáldsagan þeim færi á því að koma ásökunum sínum á framfæri við fleiri lesendur, sem verða þá að vega og meta hver afstaða þeirra sé og reyna að fá botn í málið fyrir sig. Kærið þeir sig það. En hvað sem því líður er vissulega kraftur í þessari skálduðu sögu frekar erfitt mál. Hún náði vissulega til þessa lesanda þegar yfir lauk, sem hlýtur að vera markmið hvers höfundar þegar upp er staðið.
Gauti Kristmannsson bókina Matsungu eftir Þórunni Rakel Gilvadóttur og Simon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur. Og við höldum okkur á bókmentasviðinu, Melgorka tók á móti ljóðskaldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmálandin er að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilegu magni.
Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta að vera að tala um svona mótin sem samfélagið býr til fyrir
já,
okkur?
Í raun og veru að, já, á ég nú fara að greina hvað ég er að skrifa.
já, til þess að stu hér.
Já, þú veist, já, hugsunin er þarna, sko, hún má vera með og henni er boðið og það er allt út og við virðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það, en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf, eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk.
Mm-hmm. Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek
Fjónu,
og ekki Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en er kannski fjölbreyttari undir niðri.
Mm-hmm. Og þetta er líka eins og er mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem við verða að tala þetta að falla niður grímuna og þegar fólk er að leifa sér að vera það fjölbreyttar sjálf sem það býr yfir og þetta er eitthvað sem ég tengilega við persónlega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað staðar til.
Mm-hmm. Þetta er þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkynninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
Já, ég held það. Ég er alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélagið er rotið og þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta kannski hérna, ég fór í skiptin á mér yllir til Argentínu og í Argentínu er svona, er þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt og það er svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunars í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu. Þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónlingum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónlingarna byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan. Það er erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í er. Þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn.
Já, þetta er eins og segir ljóðsaga en þú notar líka formið til þess að sýna svona þennan innri veruleika ljóðmalandans. Fyrstu hlutin er svona frekar reglubundin og þar er aðalkarakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það er líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar, það er svona svolítið fastar í forminu, en svo þegar líður á verið formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fatta maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi bæði hjá karakterinum og í forminu. Var þetta eitthvað sem varst með þetta að vinna með eða bara rann þetta fram?
Já, þetta rann eiginlega fram bara. Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt er í reglu og það er yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt verið í reglu og svo að maður kynnist í meira og meira þá kannski kemur svona annað ljós sem er síðan kannski miklu verið spennandi eða það finnst mér alltaf hana.
Maður kannski byrðið að lesa smá dæmi endilega. Um þessa formfestu.
Já. Hérna. Framfarir. Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma. Hún stóðst öll helstu hæfni við mið, sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli, þagði þegar til þess var ætlast. Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum. Hún framreiti ró, brandara, samþykki og daður á hnífsoti þegar lagfara þurfti stemminguna. Hún stöðlaði að stöðuleika, nýsköpun, framþróun, baráttugleði. Heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur í grundarar stefnumótunar.
Þetta er svona dæmi um kannski upphafið hvernig já, þetta byrjar. Ef að heyra annað dæmi kannski aðeins lengra inn í bókina.
Já.
Þegar þessi formfesta er farin að rakna aðeins upp.
Þau. Við hverja spurningu stækka þau. Varir þeirra herpast í samkreftan stút. Pískri er blásið á milli, milli borða, milli veggja, milli blaðsýna. Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er ekki örgla allt í lagi með hana? Af einskari hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Taugaþroska röskunarsteymi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næst þegar hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ranglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann er ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, en sko þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pirring að þú veist það er svo mikið á yfirborinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði. Við erum svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem hefur út að við að lýsa hvernig við höfum okkur. En það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs og við hvort annað. Og við erum svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þessa pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni. Þú veist, ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýðir það er raun og veru. Og þú veist, það er bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spurja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir. Það er mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt. og það er kannski líka hérna þetta rof sem verður, rofið milli þess sem er raunverulegt og þess sem sést á yfirborðinu.
Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem við erum búin að búa okkur til og viðmið.
Já, og ef við pössum ekki inn í mótin þá erum við eitthvað skonar þá erum við kannski verið eitthvað annars þar bara. Mm-hmm. Þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velferðarkerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið. Mm-hmm. Þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda, þeir eru neginn aðgrindir frá massanum og það er, þú veist, þessi aðgrinning er eitthvað svona sem að hérna er mér mjög hugleikið og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgrind í upphafi og þá er til dæmis að tala bara fólk með fötlun. Það er bara hérna, ef þú fær greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan. En svo erum við kannski sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en kannski pössum ekkert inn í hann. Og hvað við þá að gera? Að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá að vera partur á samfélagi.
Mm-hmm. Þetta er ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt um það hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Er þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
Ég held bara þessi drifkraftur.
Mm-hmm.
Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins. Þannig að þú veist, já, ég held að maður er oft að hugsa hérna með hvernig er hægt að varpa, eða hvernig er hægt að segja frá því sem að þarf að breyta og þeim göllum sem er og þú veist, auðvitað vilja þeir sem stýra kerfinu ekkit eitthvað að breyta, þetta henda mjög vel fyrir þá sem stýra kerfinu. En það er svolítið, fólki sem stýri kerfinu fyrir svolítið erfitt að hlusta á þá sem þurfa að nota kerfið og það er líka alltaf verið að gera kröfur á það að minnihlutahópar segir sína sögu, segir sína bara mest berskjaldandi sögur hvernig kerfið brýtur á þeim.
Mm-hmm.
Og það er hægt með ýmsu móti en ein leið er að segja sögur eins og í skálskap og listum.
Mm-hmm.
Og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem að er til þess að varpa ljósi á þetta. En kannski er, þú veist, það sem þarf á að halda er að auka skilning og, hérna, og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líður öllum betur. Að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa.
Mm-hmm.
Sem hægt að líta á, að væri hægt að líta á þannig en það er kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið er á ykkurum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi þá kannski er hægt að hafa eitthvað skona hugafarsbreytingar eitthvað svoleiðis.
En sko það er samt þessi tilfinning eða ég upplýð allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlætið heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins er fátæklegt, hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar.
100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðla.
Já.
Þú veist, við erum bara, við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum. Ég náttúrulega, hérna, er menntu í hagfræði.
Mitt.
Það var svona fyrsta tilurinn mín til þess að reyna að benda upp hvað var að kerfinu og svo fattaði bara að það er daldi erfitt að mæla verulegan með eitthvað svona tölum. Þannig að hagfræðin í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allavega. Kannski fyrir ykkur. Og þú veist, við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi. Samt er fjórða hver kona á Íslandi sem enda starfsævi sína á örorku.
Mm-hmm.
Bara við erum að gera, með vinnumarkanum erum að gera svo mikið af fólki óvinnu fært og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla 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 en hvernig líður okkur raun og veru og þetta er kannski eða mér finnst þessi hérna að við séum svona ótrúlega hamingjusum þjóð bara hvernig er verið að mæla þetta, er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa, ég held ekki.
Mm-hmm.
Og þetta er þú veist þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem bröður í sig út fyrir kassana því þá þurfum ekki að vera með í púlunni sem er verið að mæla. Og ég held stund, þú veist, eins og í réttindabortu fallarsfólk, hugsa stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælið einnig á hvert baráttan er komin og það veri áhugavert ef að fólk myndi hérna, mæla hamingju jaðar settast á hópsins en að því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatlað fólk og fólk með þroskanum á Íslandi og í heiminum. Þannig að ég held sko að ef maður ætlar ekkert neina að fara í baráttu með út frá hagfræði þá er bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum. Og svo var ég ekkert að hlusta á morgunútvarpi og þá voru við að tala um að hérna, þetta með hvað marga konur enda á örorku og svo var sagt eitthvað svona hérna, tryggingastofna ætla að fara að rannsaka aðstæður þessar kvenna. Og þú hugsa ég, já, kannski er þetta bara ein heimild um það. Hverjir eru aðstæður þessara kvenna sem eru að brenna út? Hvað er það?
Sem að veldur.
Já.
Já, það er mjög forvitnilegt. Þetta hefur verið svo áberandi síðust ár. En eins og sagðir þá varstu sjálfmenntu í hagfræði og svo lærður ritlist. Þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir svust, já, þessa praktík annars vegar og svo... Já, frelsi og fátækt hins vegar. Er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt?
Já, ég er mjög mótsannigend persóna. já, ég myndi segja það. En þetta er kannski ekki það ólíkt.
Nei, og þetta er svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem já, leiti.
Já, en þú veist, ef maður er með þá lungun að vilja skilja heiminn, þá er náttúrulega peningaöflin sem stýra hans miklu. Og að skilja það hlýtur að veita mann einhverju innsýn og bara hérna, ég tók sagfræði sem aukafæg í, með hagfræðinni og svona hagsaga segir alveg mjög, gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar og svo ber ítlistin og bókmentir, ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynið er.
Mm-hmm.
Og svo sko, ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið, þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka þannig að þetta er eiginlega bara góð blanda sko.
Já, sýkur hliðin á saman peningum.
Já, kannski.
Mm-hmm. Takk, Heiða Vigdís, fyrir komuna. Við heyrum eitt ljóð hérna Já. Í lokin.
Skráning taka 2. Þau semja skráum hana. Óvenjuleg virkni, óstöðitt myndefni. Áhætta gegn stöðuleika. Skráningu. Hún hleður eldin, hún er merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Þau reyna allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni, fjarlæga lyktina af hlaðborunu, grafa reykjarmökkun undir húsinu. En hún hleypur á brott, valhoppar, stígur sporið yfir steina í gegnum mýri að vassenda, dýfir sér á kaf, á bólakaf. Má bjóða ykkur í sund, kallar hún úr viði. Þau neyta tækifærið á meðan og byggja múr, þagnamúr, með fram strandlengjunni. Hún gengur yfir grýttan jarðveg sem er ekki á skrá og hleður gaddavír umhverfis bálið, með fram þagnamúrnum. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt að spyrja spurninga. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt því hún er hrætt. Hún er skítrætt, en hún er ekki hrætt við þau. No, I'm not afraid of you. No, I'm not afraid of you. No matter how you beat me down, I will stand my ground, 'cause I'm not afraid of you. It's all of me against all of you.
something warm into something.